kulture sećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Ovo je podcast Kulture sećanja u dijalogu. Moje ime je Jelena Đurejinović. Tema današnje epizode je socioekonomsko nasilje i pravda u Bosni i Hercegovini. Socioekonomsko nasilje tokom rata, poput oduzimanja imovine i drugih dobara, otpuštanja i marginalizovanja, je važan element ratnih dešavanja i nasilja i dešava se uporedo sa međuetničkim nasiljem i ratnim zločinima. Ono je i ključno za to kako se mnogi ljudi sećaju rata. Međutim, socioekonomsko nasilje uglavnom se ne smatra suštinski važnim elementom oružanih sukoba, a istovremeno je i zapostavljeno u procesima tranzicione pravde i debatama o njoj, gde se socioekonomska pravda često svodi na reparacije. Sa nama je Daniela Lai, predavačica u oblasti međunarodnih odnosa na Royal Holloway na Univerzitetu u Londonu, koja je nedavno objavila knjigu upravo na ovu temu pod nazivom Socioekonomska pravda, međunarodna intervencija i tranzicija u posleratnoj Bosni i Hercegovini. Daniela, mi retko pričamo o socioekonomskom nasilju i nepravdi tokom ratova koji su pratili raspad Jugoslavije, a koji su se dešavali paralelno sa ratnim zločinima i genocidom. Da li bi mogla za početak da nam navedeš neke primere ovog aspekta rata u Bosni i Hercegovini?
Da, točno. I to je bio razlog zašto sam se odlučila fokusirati na ovo pitanje u svom istraživanju. Socioekonomsko nasilje definiran kao vrstu nasilja koje proizlazi iz političke ekonomije rata i to uključuje ekstremne oblike deprivacije, marginalizacije i oduzimanja imovina. U svom istraživanju fokusirala sam se na to kako su ljudi u dva bosanska grada, u Prijedoru i u Zenici, doživjeli socioekonomsko nasilje. Uradila sam mnogo intervjua s njima i da navedem nekoliko primjera iz Prijedora. Za mnoge ljude koji su učestvovali u mom istraživanju, prvo iskustvo rata je kad su dobili otkaz na osnovu etničke pripadnosti, kada je krizni štab preuzeo kontrolu u općini u Prijedoru. I svi su dobili otkazna pisma, a nakon toga su mnogi ljudi počeli napuštati Prijedor u nekim dijelovima grada, uglavnom u sustavu gdje su živjeli muslimani. Telefonske linije su prekinute i kretanje ljudi bilo je ograničeno. A onda su mnoge fabrike oko Prijedora u kojima su ljudi radili korištene kao logori. I dakle, važno je spomenuti da se socioekonomsko nasilje u Prijedoru preklapalo sa međuetničkom nasiljem. A u Zenici je aspekt međuetničkog nasilja bio manje očigledan, ali socioekonomsko nasilje je ipak bilo prisutno. I ljudi su također dobivali otkaz posla. Većina mojih sagovornika u Zenici je radila u željezari i jako je željezara skoro prestala raditi, radnici su se morali redovno javiti u fabriku, pa su neki od njih koji su napustili grad i odveli djecu iz sukoba, na primjer na hrvatsku obalu, dobili otkaz. I osim toga, ljudi u Zenici su također proživljavali ekstremnu glad u to vrijeme. I kad je rat završio, socioekonomsko nasilje se nastavilo. Naprimjer, jedna učesnica u Zenici koja je tokom rata izgubila puno na težini zbog nedostatka hrane, rekla je da je postalo još teže objasniti svojoj djeci ovaj nedostatak hrane nakon završetka rata. Iako rat je bio gotov, ona još uvijek nije mogla kupiti dovoljno hrane.
Pošto su ovo teme o kojima skoro nikada ne govorimo kada pričamo o ratu u Bosni i Hercegovini, hajde onda još malo da to pojasnimo. Šta je to politička ekonomija konflikta u Bosni i Hercegovini kao i tog nekog postkonfliktnog, to jest i današnjeg perioda?
Da, politička ekonomija rata zaista je važna za razumijevanje rata i posljeratne tranzicije i suvremene bosanske politike. Tokom rata, pored borbe, dogodila se dramatična promjena u ekonomiji i u društvu. Kao što znamo, u Jugoslaviji su imanja kao fabrike, na primjer, bila u društvenom vlasništvu i tokom sukoba veliki broj fabrika je uništen ili su ih preuzele oružane grupe. Tokom rata je također donesena i odluka o nacionalizaciji društvene imovine, što je zapravo bio prvi korak ka privatizaciji koja se dogodila kasnije. Radnici i građani koji su bili nominalni vlasnici privatiziranih fabrika nisu dobili skoro ništa iz ovog procesa. A drugi aspekt političke ekonomije rata je rašireno uništavanje infrastrukture, puteva, mostova, bolnica i fabrika kao i kuća. A nadalje tu je i crno tržište, kojem su, kao što znamo, doprinijele i međunarodne trupe. I crno tržište je omogućilo akumulaciju bogatstva u rukama ljudi koji su profitirali od sukoba. A sve ove stvari su uticale na razvoj postkonfliktne političke ekonomije BiH. I međunarodne organizacije su također igrale i još uvijek igraju važnu ulogu u tranziciji Bosne od socijalizma prema kapitalističkoj ekonomiji. Što se tiče posljeratnog perioda i danas, u svojoj knjizi posebno analiziram tri pitanja u kojima su međunarodni akteri, posebno međunarodne financijske institucije i EU, uticali na političku ekonomiju u Bosni. I to su pod jedan privatizacija i industrijska politika, pod dva socijalne reforme i promjene u socijalnom sistemu i pod tri makroekonomske reforme. I analizirala sam ove reforme i pokazala kako su one utjecale na ekonomiju, ali također pokazala sam kako su te reforme ograničile mogućnost ispravljanja socioekonomskog nasilja i nepravde. I takav međunarodni pristup utječe i danas, i što je bilo jasno za vrijeme protesta u 2014. o kojima ćemo sigurno razgovarati kasnije.
Da, da. A da li uopšte postoje neki primjeri, meni iskreno nisu poznati, neki primjeri suočavanja sa nasljeđima baš socioekonomskog nasilja i nepravde koja se desila tokom rata u BiH?
Nažalost, bilo je malo institucionalnih pokušaja koji su se bavili posljedicama socioekonomskog nasilja u Bosni i Hercegovini. Proces tranzicione pravde fokusiran je na ratne zločine i genocid koji su definisani u međunarodnom pravu, te na potvrđivanje individualne krivične odgovornosti za ove zločine, bilo na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju ili na domaćim sudovima u Bosni. I ti pravosudni procesi su veoma važni za ljude, međutim oni se ne bave suočavanje sa socioekonomskim nasiljem. Socioekonomska strana tranzicione pravde, kao na primjer reparacije, u BiH je bila vrlo ograničena i to vidimo, na primjer, ako poredimo BiH sa drugim zemljama koje su također prolazile kroz procese tranzicione pravde, kao na primjer zemalja u Latinskoj Americi. I s druge strane, ekonomske politike koje su mogle pomoći u rješavanju nekih posljedica socioekonomskog nasilja i nepravde također nisu usvojene. Umjesto toga, ekonomske politike su usvojene pod pritiskom međunarodnih organizacija kao što su MMF i Svjetska banka i kasnije i EU, koje su tražile privatizaciju i liberalizaciju i nije se razmišljalo o socioekonomskom nasilju i nepravdi koje su ljudi doživjeli širom zemlje. Dakle, malo se radilo na suočavanju sa posljedicama socioekonomskog nasilja. Tako je, na primjer, to značilo da povratnici koji su se vratili nakon rata nisu imali pravo povratka na posao, čak ako je radni odnos nepravedno prekinut a također su imali i malu ili nikakvu podršku da traže i nađe novi posao. I postavlja se dakle pitanje koje je onda značenje povratka. I ne iznenađuje što je migracija postala tako značajno pitanje u BiH. Ali ako je pitanje da li su građani BiH pokušali da urade nešto, da se izbore za socioekonomsku pravdu, onda vidimo da jesu, posebno se to vidi u protestima iz 2014. godine.
Da li bismo mogli da sumiramo koja je uloga međunarodnih aktera u marginalizaciji ovih pitanja dostizanja socioekonomske pravde u Bosni i Hercegovini?
Da, dva su glavna problema sa ulogom međunarodne zajednice u marginalizaciji socioekonomske pravde, a ja tvrdim da moramo razumjeti oba problema i odnos među njima da bismo razumjeli situaciju. Prvo, međunarodna zajednica je uticala na proces tranzicione pravde u Bosni, fokusirajući se isključivo na pravosudne procese, i to sam već spomenula. To je naravno bilo vrlo važno, ali nedovoljno. Nikada zapravo nije bilo podrške za druge mehanizme koji se bave socioekonomskim pitanjima, kao što su komisije za istinu i razne vrste programa reparacija. Drugi problem, kao što sam ranije spomenula, je uloga koju su međunarodni akteri imali na tranziciju iz socijalističke u tržišnu ekonomiju u BiH. I njihova uloga u tome bila je zaista ključna od uvođenja nove bosanske valute i osnivanja centralne banke do strategije privatizacije. I ovo se može činiti prilično nepovezano sa pitanjem ratnog nasilja i pravde, ali nije. Naprotiv, ovaj aspekt međunarodne intervencije, promoviranje ograničenja javne potrošnje, privatizacije i reforme socijalne zaštite, jako je otežao postizanje socioekonomske pravde. I zbog toga smatram da ova aspekta međunarodne intervencije, pravosudni i socioekonomski aspekt, moramo istraživati zajedno, a ne odvojeno, kako bi razumjeli na koji način međunarodni akteri utiču na marginalizaciju pitanja socioekonomske pravde. I ta veza je postala zaista jasna za vrijeme protesta 2014. godine. Demonstranti i građani su ukazali na vezu između posljedica rata i suvremenih pitanja socioekonomske pravde. Međunarodni akteri nisu uopće mogli razumjeti kakve veze socioekonomska pitanja imaju sa pitanjima o pravdi. Za njih je pravda povezana isključivo sa sudovima i vladavinom prava. Njihova reakcija na proteste bila je da se i dalje insistira na onoj istoj ekonomskoj agendi koja je uzrok protesta na prvom mjestu. I to je bio duh reformske agende koje je tada promovisala EU u saradnji sa MMF-om i Svjetskom bankom.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
A u tvom istraživanju koje je rezultiralo u ovoj knjizi koja je objavljena ove godine, izabrala si Prijedor i Zenicu, kao što si već spomenula, kao glavne studije slučaja. Zbog čega upravo ova dva grada?
Da, to je zaista važno pitanje. Htjela sam se fokusirati na bosanske postindustrijske gradove koji su se razvili tokom socijalizma i koji su prvo bili ozbiljno pogođeni u ratu, a zatim deindustrializiranih nakon rata zbog neuspješnih pokušaja privatizacije. Prijedor i Zenica su uz to također bili i prilično raznovrsni što se tiče etničke pripadnosti. Ne pričamo često o iskustvu rata na industrijskim područjima i o ljudima koji su tamo živjeli i radili. Prijedor i Zenica nisu jedini takvi gradovi u BiH, ima ih drugi primjera. Mostar je imao veliko industrijsko područje i također, kao što znamo, je bio vrlo miješan grad, i Tuzla također je imala veliki industrijski sektor, A što se tiče Zenice, glavni pokretač gradske industrije bila je željezara. Fabrika je otvorena u 19. vijeku, ali je tek nakon drugog svjetskog rata postala vrlo značajna, nakon investicija socijalističke vlade. I na svom vrhuncu cijeli kompleks je zapošljavao oko 20.000 ljudi. I grad Zenica zaista se razvijao paralelno sa željezarom. Od malog sela Zenica je izrasla u grad sa više od 100.000 stanovnika. A u Prijedoru je najveći poslodavac bio rudnik željezne rude sa oko 8.000 zaposlenih, ali bile su i prisutne i velike fabrike papira i keramike i tako dalje. Također su postojale veze između dva grada. Dva grada su sada u dva različita entiteta, Prijedor u RS-u i Zenica u Federaciji BiH, ali prije rata su bili povezani lancem opskrbe čelikom. Željezna ruda koja je vađena u Prijedoru je vozom dovožena do Zenice kako bi se koristila u proizvodnji čelika. A rat je prekinuo tu vezu, ali kasnije privatizacija opet je obnovila vezu kada je Mittal kupio i dio željezare i dio rudnika u Prijedoru. A Prijedor i Zenica su međutim imali različito ratno iskustvo jer je Prijedor od 1992. godine bio pod kontrolom srpskog VRSRS-a, a je Zenica ostala pod kontrolom armije BiH. Dakle, jako naravno svaki grad ima jedinstveno iskustvo rata, ja sam Prijedor i Zenicu izabrala kao postindustrijske bosanske gradove jer sam smatrala da je važno ponuditi drugačiju perspektivu sukoba i njihove posljedice.
Sad bih da malo vidimo to kako je izgledalo baš tvoje terensko istraživanje u ova dva grada. Sa kim si razgovarala i koje je njihovo razumevanje ove duple tranzicije u Bosni i Hercegovini, o kojoj ćemo na kraju još malo pričati?
Da, provela sam nekoliko mjeseci u Zenici i u Prijedoru i razgovarala sam sa građanima koji su tamo živjeli i radili i prije rata. Ljudi s kojima sam razgovarala u Zenici, svi su radili u željezari prije rata. Ljudi s kojima sam razgovarala u Prijedoru su radili u raznim fabrikama, neki su radili u rudniku, a drugi i u fabrici papira, keramike i tako dalje. I upoznala sam ljude preko osoba koje sam od prije znala u gradu, a moram priznati da su većina sugovornika u Prijedoru bili Bošnjaci, Hrvati ili osobe s miješanim porijeklom. Nisam nažalost uspjela uspostaviti mnogo kontakata sa građanima srpske nacionalnosti u Prijedoru. To je svakako limitacija moje studije. Ali i u Prijedoru i u Zenici kontaktirala sam i lokalne organizacije kao MVO, a također sam objavila i intervjue sa lokalnim ekonomskim agencijama. Tokom intervjua pitala sam ljude o njihovom životu u gradu tokom socijalizma i kako se život promijenio tokom i nakon rata, o njihovim idejama o tranziciji i o pravdi i o socijalnoj mobilizaciji. A tranziciju oni nisu doživljavali kao akademski koncept. Nisu prihvaćali da je početak tranzicije u BiH kraj rata. Neki od njih su tranziciju zapravo doživljavali kao proces koji je bio i ekonomski i politički, a započeo je nakon ekonomske krize 70-ih godina, kada su se međunarodne financijske institucije počele baviti ekonomskom situacijom u Jugoslaviji. I drugi su tranziciju doživljavali kao proces transformacije u načinima življenja, razmišljanja i ponašanja, posebno kako su se morali prilagoditi životu u kapitalizmu nakon života u socijalizmu. I neki su učesnici također postavili pitanje da li je tranzicija ikada započela i hoće li se uopće ikada dogoditi. Dakle, značenje ovog koncepta je puno nijansiranje i komplikovanje od toga kako se obično govori u akademskim studijama politologije.
A nekoliko puta tokom našeg današnjeg razgovora si spomenula proteste 2014. godine, pa bi sada te pitam koja je veza između tranzicione pravde, između procesa pomirenja i protesta koji su se dešavali tokom 2014. godine u BiH.
Da bismo razumeli proteste 2014. godine, smatram da moramo pogledati na socioekonomsko nasilje i nastavak provođenja nepravde tokom tranzicije. Protesti su u Tuzli započeli od radnika koji su zahtijevali zaostale plaće, a kasnije su se proširili po cijeloj BiH, a paralelno su se i zahtjevi proširili. Međutim, jedna od prvih i najvažnijih tema protesta je imala veze s radnicima i radničkim pravima, kao što su pokazale demonstracije u Tuzli. Mnoge firme koje su zatvorene tokom rata su svoje zaposlenike godinama stavljale na čekanje, a za to vrijeme nisu morale isplaćivati plaću, nego samo doprinose za socijalno osiguranje i penziju. A međutim, firme često nisu plaćale ni ta davanja, što je stvorilo veliki socijalni problem. A dakle, mi stvarno možemo uspostaviti vezu između socioekonomskog nasilja o kojem sam ranije govorila, njegovim posljedicama te izbjegavanju suočavanja sa tim problemima i osnovnim uzrocima protesta 2014. godine. Također, tvrdim da moramo vidjeti protesta kao dio procesa posljeratne pravde. To nije tranzicijona pravda u tradicionalnom smislu pojma, ali je i dalje dio posljeratnog procesa suočavanja sa posljedicama nasilja i nepravde. To je vrsta procesa koji se ne odvija u sudnicama, nego kroz društvenu mobilizaciju i građanski aktivizam na trgovima i na ulicama. I u drugom članku koji sam objavila prošle godine također sam napisala da su protesti pokazali drugačiji način razumijevanja ideje pomirenja kao solidarnosti. Pomirenje je prilično koncept koji je teško definisati i često se definira u smislu pomirenja među različitim etničkim grupama i kao što su drugi stručnjaci utvrdili, takvi projekti često uključuju mali broj ljudi ili elite i nemaju značajan utjecaj na bosansko društvo. I ono što je povezalo ljude 2014. godine fizički na jednom mjestu, ali i simbolično, ako na primjer razmišljamo o znakovima koje su isticali da ljudi su gladni na tri jezika, bila je ideja solidarnosti. I ta ideja solidarnosti mogla bi biti produktivni način razmišljanja o građanskim odnosima u BiH.
I za kraj, da stavimo sve ovo u malo širi kontekst i da te pitam koju ulogu igra ta činjenica da je Bosna i Hercegovina također postsocijalistička zemlja, pored toga što je postkonfliktna država i što se te dve tranzicije, kao što smo ispomenuli kroz razgovor, dešavaju istovremeno i paralelno.
Na knjizi pišem da socioekonomska pravda ima specifičnu vremensku dimenziju koju karakteriziraju posljeratni i postsocijalistički uvjeti u BiH. Posljeratni uvjet podrazumijeva način na koji je rat oblikovao iskustva socioekonomskog nasilja i kako se to iskustvo transformiralo u zahtjeve za pravdu. I rat također može usporiti pristup pravdi i posljedice socioekonomskog nasilja i nepravde postaju dugoročne i imaju utjecaj i na mlade generacije. Ali i postsocijalistički uvjet bilo je izuzetno važno i povezano s tim i to se odnosi na to kako je prošlost zemlje kao socijalističke zemlje utjecalo na njezinu transformaciju. S jedne strane, socijalizam su međunarodne organizacije koje su intervenirale u Bosni stavljale po strani. One su vidjele BiH kao tabula rasa i kao šansu za izgradnju nove tržišne ekonomije i liberalnog sistema. A s druge strane, to je značilo da se tokom tranzicije nisu rješavale posljedice pada socijalizma, a rekonstrukcija se dešavala selektivno i nije uključivala obnavljanje sistema socijalne zaštite, na primjer. A drugi važan aspekt postsocijalizma je da mnogim ljudima s kojima sam razgovarala, postsocijalizam predstavlja također i političku ideju. Postoje aspekti socijalizma koje oni vide kao progresivnu politiku za budućnosti, a ne samo kao nešto što pripada u prošlosti. Dakle, ova dva aspekta tranzicije, posljeratno i postsocijalističko nasljeđe, izuzetno su važni da bismo razumjeli ljudska iskustva rata i socioekonomskog nasilja, a također i njihove zahtjeve za socioekonomskom pravdu.
Hvala ti, Danijela, puno. Ovo je bio podcast Kultura sećanja u dijalogu sa Danijelom Laj. Pratite nas na našoj Facebook stranici kao i na društvenim mrežama Fonda za humanitarno pravo, gdje ćemo u narednih nekoliko nedelja još i pisati o Danijelinoj novoj knjizi.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.